Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі дізнаємося, що думають мешканці Золотого про розведення сил.
Так, отже, сьогодні чи вчора повішав на столбу. Тепер вилучається ця сторона, куди? Туди, на сіру зону, а ця ось цей ряд на Україну. Так, не бавиться мені.
Повзучий наступ. Як Збройні сили України, зазнаючи втрат, відвоювали територію Донбасу і в яких умовах?
В районі Авдіївської промзони триває війна.
Ми стволи міняли, не знаю, вони плавились, просто стволи плавились.
Про що говорив у Києві Єнс Столтенберг?
Today we discussed the security situation in eastern Ukraine.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Розведення сил в Золотому на Луганщині. Розпочалося воно 29 жовтня, 4 листопада повинне початися у Петрівському Донецької області. І за даними штабу ООС, увесь процес розведення може тривати до місяця. Нині неподалік з Золотого перебуває кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. Він стежить за процесом розведення. І ось що він розповів у прямому ефірі Радіо Свобода у четвер про те, яка ситуація на місці подій і про що говорять місцеві.
Ми сьогодні побували безпосередньо на розведенні, ми його бачили, проходили повз, і єдине, що можу сказати одразу, ми не мали можливості там знімати, оскільки взагалі доступу журналістів немає туди, але потрібно роз'яснити, що Золоте-4 – це насправді не точка розведення. Точкою розведення є якраз Катеринівка, це по праву сторону КПВВ Золоте. Ось там і розвели війська. Сьогодні був третій заключний день саме розведення сил та засобів, а уже протягом 30 днів будуть розбирати фортифікаційні споруди. Отож, Золоте-4 залишається під контролем Києва і під контролем силовиків. Утім, Катеринівка від сьогоднішнього дня є сірою зоною, хоча там зараз знаходяться поліцейські. Ну і ми поспілкувалися з жителями, зокрема, Золотого-4, в Катеринівці поговорили про те, що вони думають про розведення. Загалом я можу сказати, що не всі проінформовані, що це таке і що може бути. Утім, більшість вітають таке розведення і сподіваються, що це може припинити будь-яку стрілянину. Власне, деякі навіть, правда, побоюються, що можуть зайти бойовики до них. Ну, але я пропоную послухати жителів, яких ми сьогодні записали у самій Катеринівці.
Так, отже, сьогодні чи вчора повішав на столбу. Тепер вилучається ця сторона, куди? Туди, на сіру зону, а ця ось цей ряд на Україну. Так, не бавиться мені.
А чому не подобається?
Як чого? Ну, жили-жили всі в місті, і вдруг починається розграничення. Мені не подобається, не знаю кому як, а мені не подобається.
Ми думаємо, що треба відвод.
Нам потрібно, щоб був мир, наконец.
Щоб наступила війна, прекратилася. Безсмислена війна. І все.
А якщо ми будемо все время так стояти, то нічого не вийде. Треба розводити. Щоб і те, і наші. Я так думаю.
Ну і насправді, поки триває отаке загальне розведення, в штабі операції об'єднаних сил поки що деталі не коментували, але пообіцяли нам, що протягом кількох днів проведуть, скажімо так, екскурсію на позиціях, куди відвели українські збройні сили, дадуть коментарі усі силові служби. Нагадаю, туди не потрапили ніхто, крім Радіо Свобода. Ну і згодом ми будемо стежити за перебігом подій, оскільки на черзі третя точка – це Петрівське.
Поблизу Золотого на Луганщині був кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. А журналіст Радіо Свобода Левко Стек простежив за тим, як кілька років поспіль Збройні сили України послідовно рухалися вперед на передовій. Ця тактика тоді отримала назву «Повзучий наступ». Де були основні успіхи? Якою ціною вони давалися? І для чого українські військові займали нові квадратні метри на Донбасі? Почуємо цей репортаж проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» мовою оригіналу.
Епіцентром ворожої агресії на Донбасі залишається Авдіївка. Російсько-терорка
продовжує війна. В районі Авдіївської промзони триває війна.
Продвижение подразделений ВСУ в районе Авдеевки в Донецкой области началось зимой 2016-го. Именно тогда украинские военные впервые закрепились в промзоне на восточной окраине населенного пункта. Раньше эта территория была в так называемой серой зоне, что позволяло боевикам беспрепятственно приближаться к городу и открывать огонь по позициям военных.
Мне это все было ночью. На четырех ползли, ночью копали, ночью оставались там. Поначалу это тяжело, но потом привыкаешь к этому всему. Обычный день потом происходил. Ну, стреляет, а стреляет. Когда лупашил там град по нам, ну тогда да, чуть-чуть страшно стало. А такое 80-ка, там 82-я мина, это так, хлопает и хлопает.
Постепенное продвижение вперед длилось более года. В начале 2017-го, после очередного обострения, украинским военным удалось занять здесь новые позиции и вплотную приблизиться к Ясиноватской развязке. Это сделало невозможным использование дороги Горловка-Донецк, важной транспортной артерии, по которой раньше боевики могли перевозить личный состав, военную технику и грузы.
С танком попал снаряд. У нас бойцу, один инвалид оторвало руку, второй сгорел заживо. Потери были. Снайпер, это как Заура у нас работал. Было такие дни, что это ад. Мы когда в помку зашли, у меня такое было на 10-й день. Ну, я думал, что мы вообще не вернемся, никто не вернется. Ну, мы стволы меняли, не знаю, они плавились просто.
С 2017 по 2019 ВСУ больше 10 раз сообщали о том, что вернули контроль над небольшими населенными пунктами в серой зоне. По данным штаба ООС, только за год проведения операции украинские военные заняли 24 квадратных километра территории на передовой. В ходе ползучего наступления продвижение ВСУ происходило и вне населенных пунктов.
Продвижение было постепенным. То есть сначала выставлялся наблюдательный пункт, потом к нему подводились коммуникации, и потом этот наблюдательный пункт переносился дальше. Вот эта тактика, она позволяла продвигаться, позволяла контролировать новые территории без крупных боев, без больших потерь. То есть потери, естественно, были от снайперского огня, потери были от действий малых групп, но огромных потерь, там, как летом 2014 года, не было.
По словам эксперта, больше всего территории военным удалось отвоевать на Приазовском направлении. Здесь под полный контроль взяли Широкино и сместили линию фронта дальше на восток от Водяного, Пищевика и Павлополя. Второй участок, район Докучаевска, ВСУ вплотную приблизились к подконтрольному боевикам городу. Еще один крайне важный район – Светлодарская дуга. Тут бойцы на несколько километров подошли к оккупированным Горловке, Дебальцево. Вот, к примеру, как военные вспоминают о противостоянии в поселке Південне, куда также вошли украинские подразделения.
Розуміючи, що вони вже нас звідти не можуть забрати і вибити нас з цих позицій, то вони вже били тупо населений пункт, тупо в село. Можна було просто отримати кілька вистрілів з АГС, просто вдома, якому ніколи не було військових. Я так розумію, це від агонії. Стріляли просто в нікуди. Просто ціленаправленно сжигали хати.
Не всегда продвижение на фронте было связано с населенными пунктами. Среди целей военных могли быть и совсем небольшие клочки земли посреди поля. Именно так случилось с высотой, получившей название Дерской, расположенной недалеко от Водяного в районе Мариуполя. Этот опорный пункт, который из-за своей выгодной позиции позволял контролировать значительные территории вокруг, украинские военные пытались отбить в течение нескольких лет. И только в начале лета 2019-го боевики оставили высоту.
Це невеличкий такий бугорчик, з якого ворог контролював наші позиції. Під'їзд, пересування особового складу, і постійно ми на цій ділянці несли втрат. Евакуація з наших позицій була дуже ускладненою. Так, ми не могли транспортом евакуйовувати поранених. Ми не могли собі підвозити там якусь провізію. Ми не могли підвозити собі якісь боєприпаси для укріплення позицій. Вона була ідеально облаштована. Тому і в деяких траншеях, навіть якщо ми не будемо брати там якісь прості бліндажі, терористи собі брали в траншеї, робили такі лісі нори. І під час обстрілів, коли вони не встигали добігати до бліндажа, щоб сховатися від обстрілу, вони просто ховалися в лісі норах.
В штабе ООС заявили, уже готовятся к разведению вдоль всей линии разграничения, хотя окончательного плана якобы до сих пор нет. Радио «Свобода» от собственного источника получила один из вариантов разведения сил на Донбассе. Согласно карте, в так называемую «серую зону» могут полностью попасть Широкино, Павлополь, Пески, Опытное, Светлодарск, Крымская, Луганская, Екатериновка и Гранитная. В штабе ООС «Донбасс Реалии» сообщили, всего в буферную зону может попасть 30 населенных пунктов.
Це був репортаж Левка Стека для проєкту «Радіо Свобода. Донбас. Реалії». Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг разом із усіма представниками Північно-Атлантичної ради перебував цього тижня в Україні. 30 жовтня він відвідав Одесу, а 31-го приїхав до Києва, де узяв участь у засіданні комісії Україна-НАТО і виступив у Верховній Раді, процитувавши вірш Тараса Шевченка «Минають дні, минають ночі». Україна і НАТО домовилися оновити пакет проєктів і практичних заходів допомоги для України. Це один із підсумків візиту до Києва генерального секретаря НАТО. Проте деякі аналітики кажуть, що очікували від президента Зеленського чіткішого сигналу щодо бажання приєднатися до НАТО. Почуємо короткий репортаж моїх колег із «Голосу Америки».
Мінські домовленості мають бути повністю виконані. НАТО не визнавало і ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією. Всі члени Альянсу єдині у засудженні дій Російської Федерації. Про це заявив у Києві генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Президент Зеленський, своєю чергою, запевнив можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО, залишається на порядку денному. Однак запропонував у співпраці з Альянсом перейти на новий, особливий формат.
Пропонуємо предметно розглянути приєднання України до програми розширення можливостей НАТО. Певен, що Україна готова до переходу на цей новий рівень нашої співпраці.
Тим часом експерти наголошують, єдиний формат, який дає перспективу приєднання до НАТО – це ПДЧ – план дій з набуття членства. Позитивна новина полягає в тому, що Зеленський згадав про ПДЧ, але цього замало, вважає український дипломат Костянтин Єлісєєв.
Якщо це, як кажуть, дійсно щире прагнення президента, воно мало б матеріалізуватися у спільній, скажімо так, або декларації, або заяві, або листі трьох гілок влади – президента, прем'єр-міністра і парламента, в якому могли б підтвердити прагнення України отримати ПДЧ. Чому це важливо? Тому що всі розуміють, помінялися і парламент, і президент, і прем'єр-міністр, уряд. І в країни члени НАТО хотіли б почути, чи є беззаперечна підтримка членства НАТО.
Проте такої спільної заяви від української влади не пролунало, кажуть аналітики.
Україна не наважилась зробити акцентований політичний крок, щоб продемонструвати своє прагнення йти далі шляхом євроатлантичної інтеграції.
Експерт припускає, така нерішучість української сторони могла пояснюватися небажанням дратувати Кремль. І все-таки це не виправдання для відсутності чітких меседжів.
І виглядає дивним, коли заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга звучать гостріше, ніж заяви представників України стосовно Росії, стосовно звільнення Криму, стосовно необхідності Росії піти з Донбасу.
Наприкінці репортажу ми чули політичного експерта Євгена Мавду. Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі розповімо, як з'явилася в окупованому Криму громадянська журналістика. І дізнаємося, як про Україну розповідають у популярних західних серіалах.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Як в окупованому Криму з'явилася громадянська журналістика?
Викладувати все в інтернеті, де, щоб люди бачили, що тут відбувається. Так як журналістів там взагалі в Криму не залишилося.
Як про Україну розповідають у популярних західних серіалах. Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Чому в Криму не залишилося журналістів? І як з'явилася громадянська журналістика? Наріман Мемедемінов на телефон знімав обшуки, затримання і судові засідання над активістами у Криму. Російська влада запроторила його на 2.5 роки до колонії, начебто за заклики в інтернеті до тероризму. Перед оголошенням вироку Мемедемінов попросив громадянських журналістів продовжувати розповідати про переслідування у Криму. І ось ця розповідь із проєкту «Радіо Свобода. Крим Реалії».
Іра, будеш на відео? Давай, Ібра, лови.
Тепер у м'яча з хлопцями грає не батько, а старша сестра. Дружина каже, що діти часто плачуть, коли починають говорити про Нарімана. Родина Мамедімінових мешкає в селі Холмовка поблизу Бахчисарая. До їхньої домівки ФСБ приходило двічі. 3 роки тому, після так званого огляду, Нарімана відпустили без жодних звинувачень. Минулої весни прийшли на світанку.
Накинулись на нього. Положили на пол, прямо на пороге. У меня сразу потемнело в глазах. Я очнулась уже на тот момент в кухне. Лежала на полу, и я чувствую, что мне что-то холодное по лицу. Когда я открыла глаза, я увидела Наримана, который бил меня по щекам, и вот эти вот холодные наручники так дотрагивались к лицу, и я от этого прийшла в себя.
Його син Ібрагім після обшуку більше не спить у власному ліжку. Воно стоїть близько до дверей, які виламували ФСБшники. Але Ібрагім ніколи про це не скаже вголос.
Діти, не хочеться. Да не хочется.
У нас вот дети много держат в себе. Некоторые ребенок, если может об этом говорить там, да, свободно, то у нас дети немножко вот такие, вот держат все в себе.
Наріман – економіст із вищою освітою. Щоб прогодувати родину, працював на 3 роботах. Був менеджером та оператором газової котельні. Чуйна та добросердечна людина, кажуть сусіди.
Якщо у кого якісь проблеми є насущні, він не залишається в стороні.
На наших праздниках завжди організовував батути, всякі ігри, все для дітей.
До анексії Криму Наріман вів свій ютуб-блог. Коли почалися масові обшуки кримських татар та суди, він це знімав і викладав в інтернет. Незалежні ЗМІ на півострові не працюють. А російські мас-медіа не висвітлюють тему переслідування кримських татар.
Просто взяв в руки телефон і почав знімати. Вести стріми з цих судебних засідань, коментувати, фотографувати. Ну, він викладував це все в інтернеті, да, щоб люди бачили, що тут відбувається, так як журналістів взагалі в Криму не залишилося.
Так Наріман започаткував у Криму явище, яке пізніше назвали громадянською журналістикою. Інакше ніхто за межами півострова не дізнається, що насправді відбувається в Криму. Ось одне з таких відео. Після цього обшуку у Бахчисараї Нарімана судили та оштрафували за нібито участь в несанкціонованому мітингу. Фактично, лише за присутність на місці обшуку. А вже за рік Нарімана заарештували. Звинуватили в нібито закликах до терористичної діяльності. Докази – 2 публікації в Ютубі, зроблені до анексії Криму. У відео йдеться про Хізбут Тахрір. Це міжнародна партія, легальна в Україні, а в Росії внесена до списку терористичних. Наріман розумів, обшук та штраф – це тиск для того, щоб він замовк. Але його це не зупинило.
Наріман завжди був відважним. Особливо, якщо це діло стосується правди, або це діло стосується, знаєте, притіснення кого-либо, він завжди стане на захисту.
Не зламали його і 1.5 роки за ґратами.
Він завжди виходить з улыбкою, він завжди в настроєнні, він завжди шутить. Іноді буває, да, тяжело, там іноді і руки опускаються всяко. Тобто вот, сходити к нему на свидання, то все, це значить зарядитися до следующего свидання. Да? Тобто настільки такий, ну, сильний чоловік.
Нарімана Мемедімінова засудили до 2.5 років колонії загального режиму. Прокурор просив 6 років. Перед вироком Наріман заявив, це його слово не останнє. Та закликав журналістів продовжувати розповідати про переслідування в Криму.
На самом деле никаких иллюзий я не питаю. Самое главное, что я убежден в том, что я прав. Вот. Я убежден в том, что крымские татары не террористы и не экстремисты. Преследование политически мотивировано только лишь за то, что я говорил и показывал происходящее в Крыму.
Справа Нарімана – це ще одне свідчення. Росія використовує своє так зване антитерористичне законодавство для переслідування активістів у Криму. Так вважає Кримська правозахисна група. Більше 10 правозахисних організацій України звернулись до міжнародних інстанцій з закликом вплинути на Росію для негайного звільнення громадянського журналіста Нарімана Мемедімінова.
Вони судять чоловіка просто за свободу вираження мнення, за його релігію, за його журналістську діяльність. Це недопустимо в нормальному обществі.
А поки що син Ібрагім з нетерпінням очікує кінця місяця. Мама обіцяла взяти його з собою до Ростову, побачити батька.
Скучаєш?
Да.
Наріман Мемедімінов буде оскаржувати вирок. Його адвокат Едем Семедляєв побоюється, що скаргу подасть і російська прокуратура, щоб збільшити строк покарання. В заключному слові на суді Наріман Мемедімінов назвав російську судову систему «фемідою в берушах».
Телевізійних серіалів у світі стало так багато, що їх просто важко відстежити. Україна в цих серіалах з'являється все частіше і іноді в доволі суб'єктивному образі. Про найпримітніші серіали, де фігурує Україна, розповість кореспондентка Радіо Свобода Ольга Требинська-Адамс.
Україна – слово, яке звучало в іноземних фільмах та серіалах і раніше. Але тепер, коли вже шостий рік триває війна на Донбасі, це стало відбуватися ще частіше і в найрізноманітніших інтерпретаціях.
Українці.
Восточний українець.
В Україні, чи не так?
І що, український?
Кілька місяців тому я натрапила на британський серіал «Years and Years», або в перекладі «Роки і роки». Це сітком, трагікомедія і антиутопія все разом. Одна з основних ліній – відносини між Україною і Росією. В якомусь сенсі. За сюжетом, у 2020-му у Києві відбувається воєнний переворот. Росія вводить війська і 97% українців радо вітають цих нібито миротворців.
Українська армія встановила контроль над урядом. Вони запросили радянську армію до Києва з метою підтримки миру.
Інші 3% стають вигнанцями. Британія не вельми рада новим біженцям, а далі...
Але я думав, що це закону в Україні.
Ні,
не з новими російськими законами. Але головне, що інквізитори, українці, це люди, які чекали на це дуже довго.
Так от, до чого я веду. Мені серіал сподобався. І присутність там такої близької теми, як Україна та Росія, зробила його для мене ще цікавішим. Але як українці загалом реагують на згадки в іноземних картинах такої болючої теми, як війна? І чи вважають вони це зараз доречним? Ще один серіал, де є згадка про війну на Донбасі, це серіал «Елементарно». Знятий він за мотивами Шерлока Холмса, але дія відбувається у сучасному Нью-Йорку.
Ми пытались договориться о завершении русско-украинской войны.
Скажи, будь ласка, яка в тебе була реакція, коли ти така дивишся серіал і раптом чуєш там слово «Донецьк»?
Це було дуже удивительно і дуже неожиданно, тому що, в принципі, серіал йшов кілька років на той момент і ніяких особо політичних тем не затрагував. І тут упоминається війна на Донбасі і іменно в такому ключі, що Україна веде там війну, захоплює мирних жителів. Тобто в дуже сепаратистському ключі це взагалі було безумно необычно для американського серіалу.
Василь Мельник и Остап Мищенко – бывшие украинские военные. Их подозревают в десятках убийств в Европе.
Украинцы.
Из-за войны, развязанной его правительством, им стали все помогать. Возможно, они не хотят, чтобы все закончилось. Но надо поддерживать имидж жертв русской агрессии.
І ще один американський серіал, він має назву «Батьківщина». І весь сьомий сезон про те, як Росія намагається спровокувати воєнний переворот в Америці. І в контексті цього там згадувалася і Україна. Вася передивився всі сезони. Яка була твоя реакція на слово «Україна» в серіалі, який ти дивишся вже багато років?
Я дуже дивився, коли вони почали обговорювати стратегії, і там привели в примір мальчика розп'ятого.
Розкажи мені про Слов'янськ 2014-му. Що іменно? По российскому ТВ говорили, что украинские солдаты распяли мальчика на городской площади.
Да. Гвоздями прибили за мнимые преступления его родителей сепаратистов.
В радио. Не было этого.
Конечно, не было.
Я гадаю, что это зараз доречно.
Часто там просто перекручивают все. Например, там смешная ситуация, как чувак из Украины и к нему приезжают родственники домой. Это американский сериал. И у него на стене висит портрет Путина.
Классно, да? Сам сделал. Это раскраска по номерам.
І знову американський серіал, називається він «Мадам Держсекретар». Інна, розкажи, про що він, а то я, якщо чесно, не встигла його подивитись.
Я його дивилася давно, але там у головній ролі жінка, яка виступає державним секретарем, ну, якби обличчя американської зовнішньої політики. Там мені було цікаво подивитися, як Штати впливають на світову політику.
Це касається операції «Лопухи». Ми, правда, її так назвали?
На задньому фоні йде цей серіал, я щось там собі дома роблю. І тут раз про Україну.
Мої родители і прародители витерпіли стільки ужасів від рук русских. Я не мог позволить Україні ще раз бути поглощеним русським монстром.
За тим сценарієм тоді між Сполученими Штатами і Росією триває холодна війна. Росія вторглася на територію України. Сполучені Штати не хочуть великої третьої світової ядерної війни між країнами, і вони пропонують росіянам забрати нашу територію по Одеську область включно.
Східна Україна стане незалежною державою з кордонами вздовж північного узбережжя. Чорного моря від Луганської до Одеської області.
Це було дуже збуджуюче. На той момент це були 16-й рік, по-моєму, чи 15-й. Я просто не могла це спокійно дивитися. Ми працюємо в ЗМІ, кожного разу бачимо страшні новини або там розуміємо, що таке пропаганда, але дивитися було на це не дуже приємно.
Ці декілька прикладів далеко не весь список, в якому так чи інакше використовують тему конфлікту на Донбасі. І скрізь війну показують по-різному. Але от питання, ці інтерпретації просто політ фантазії сценаристів чи все-таки приховані політичні заяви?
Тому ми їх і дивимося, ці серіали, правильно? Тобто хтось фантазує, хтось може вважає, що так і треба зробити. Одне з найважливіших правил написання сценарію – треба драматизувати ситуацію, як більш можна, до фантастичного конфлікту. Тоді цікаво дивитися.
Ukraine. The Ukraine?
Yeah. I'm not Russian. I'm Ukrainian.
Pavlivka.
Chernobyl. Kiev.
I'm in Balaklavsky.
The Chakasi.
Ukrainian nationalists.
A Ukrainian gangsters.
Мені шкода про вас.
Що сталося?
There is no Baba Yaga.
До побачення.
В будь-якому разі є відомий для всіх факт. Політика та мистецтво у всі часи переплітались між собою. І саме від нас залежить, якою постане Україна в сюжетах майбутніх блокбастерів та в популярних серіалах.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі розповімо про екологічну катастрофу в Сасику. Чи це лиман, чи озеро, не знає ніхто. Княжа Україна-Русь у графіті Софійського собору. Що писали кияни про особисте життя протягом кількох століть – від 11-го до початку 18-го?
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися, вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Розповімо про екологічну катастрофу в Сасику. Чи це лиман, чи озеро, не знає ніхто.
Надзвичайна ідея виникла у іригаторів. Що, як відділити Сасик від моря, а потім, відкачавши солону воду, замінити її прісною з Дунаю.
Що писали кияни у графіті Софійського собору про особисте життя протягом кількох століть – від 11-го до початку 18-го?
Інтимні переживання, як, наприклад, одна з дівчин написала, скоріш за все, її Оленою звали, що Купріяни – гарний жити, скільки мені ще даремно розпалятися.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Зникли цілющі грязі, знищені цілі вулиці, частина козацького кладовища пішла під воду, а кістки розкидані на березі. Одеська область, Сасик. Що це тепер, лиман чи озеро, ніхто точно сказати не може. 40 років тому Радянський Союз ухвалив амбітне рішення, яке саме знає Антоніна Маровді, яка побувала у Сасику.
Сасик або кундук з тюркського перекладається як смердючий. Дійсно, довгий час на берегах цієї водойми були унікальні грязі з дуже специфічним запахом. Незважаючи на це, навколо нього, а це понад 20 тисяч гектарів водного плеса, завжди в гармонії з природою жили люди, поки не виникла велика ідея.
Незвичайна ідея виникла у іригаторів. Що, як відділити Сасик від моря? А потім, відкачавши солону воду, замінити її прісною з Дунаю.
Ідея відрізати лиман від моря, двічі його промити і дати землям воду в посушливий регіон, коштувала Радянському Союзу дуже дорого. Сюди завезли 3,5 мільйони кубів землі, тисячі людей будували канали, і після кількох років роботи гребля в 14 кілометрів відрізала море від Сасику. Людям, які тут живуть, обіцяли без перебільшення солодку воду, нові заводи та фабрики, багато робочих місць і світле майбутнє.
У 3, а то й в 4 рази зростуть врожаї всіх сільськогосподарських культур. Хіба що батьки оповідатимуть дітям про останню посуху у цьому краї.
Сасик – це наш Чорнобиль. Чорнобиль – це ми вже називаємо фактично ті місця, де є екологічна така трагедія. І от фактично ми можемо сказати, що Сасик – це є наш місцевий Чорнобиль.
Через 40 років біля Сасику дійсно стоять діти, але розповідають їм не про останню посуху, а про грандіозний провал. Зробити прісним Сасик повністю не вдалося. Розрахунки були неправильні і 20 тисяч гектарів. Земель зрошували всього 5 років, після чого вони стали мертвими на довгі роки. Але постраждав не тільки ґрунт.
Лиманська, 20. Колись це була найкрасивіша вулиця в селі. А зараз одні руїни.
Коли прийшла велика прісна вода, від вологості будинки почали руйнуватися. Майже всі люди були змушені переселитися. Але проблеми Сасику сьогодні поруч з ними відчуваються навіть у повітрі.
Дихати неможливо. Не солоне повітря, а запах цього болота.
Це болото.
З 90-х років жителі села намагалися довести владі. Сасик знову потрібно зробити солоним. Вони багато мітингували і навіть прокопали лопатами символічний канал.
Ах, вода, соленая вода, морська вода.
Ну, от села, мабуть, чоловік 100 було, тому що і самі їздили.
Від села, напевно, осіб 100 було, самі їздили. І нам пообіцяли, що все буде добре, бо нас бачила вся країна. Сказали, що гроші будуть.
Виділені гроші зникли, а обіцянка залишилася тільки обіцянкою. Я помітила, що навколо Сасику усі без винятку. І прихильники, і противники знесення греблі говорять про те, що від них нічого не залежить. Його долю має вирішувати влада та компетентні органи. Вирушаю до департаменту екології та ресурсів Одеської області.
Думки науковців розподілились. Одні вважають, що роздумбування необхідне, інші стверджують, що за 40 років, які існує дамба озера Сасик, створився відповідний новий біоциноз, і роздумбовувати немає сенсу.
Але чи є вихід, який поставить крапку в цих суперечках?
Це має зробити органи державної влади, безумовно.
Хто? Які органи? У нас багато органів державної влади.
Кабінет міністрів України, Мінприроди.
Уся іронія в тому, що ми написали запит до Міністерства екології України, але нам сказали, що необхідно звертатись до Одеського департаменту, де нас відіслали за відповіддю назад. Цим питанням просто ніхто не хоче займатися.
Більшість цієї розповіді Антоніни Маровді дивіться на сайті Радіо Свобода. Упродовж століть спершу російський царат, а потім СРСР знищували пам'ять українців про княжу добу України-Русі. Історію підчищали або ж стирали, але інформацію про ті часи, про князів, митрополитів та проблеми пересічних киян можна прочитати у написах графіті на стінах храму Святої Софії Київської. Про це Радіо Свобода розповів заступник директора Національного заповідника Софія Київська з наукової роботи В'ячеслав Корнієнко. За його словами, на сьогоднішній день на стінах Софійського собору зафіксовано понад 7 тисяч графіті, виконаних такими мовами – церковно-слов'янською української редакції, причому як кирилицею, так і глаголицею – грецькою, латинською, польською, вірменською, німецькою, чеською та англійською.
Якраз досліджуючи графіті, можна було побачити такий подвійний пласт. Для прикладу, ми навели запис про поховання Ярослава, його сина Всеволода і онука Ростислава. От. Всіх трьох князів поховали в Софійському соборі. І, відповідно, усі троє отримали таку честь бути, скажімо, записаними в такий своєрідний панегірик на стінах Софії Київської. Були виконані написи графіті такого урочистого характеру, як от про поховання Ярослава, що в літо таке-то, 1054-го, 20 лютого, спіння царя нашого, в неділю, в тиждень мученика Феодора. Це про Ярослава. Про Всеволода так само, що Великий четвер рака поставлена була для Андрія, руського князя Благого. Дмитро писав, дружинник його, князь помер по обіді. Так само про Ростислава було записано, що місяця такого-то, такий-то день, представився, там, точніше, урочистіше було утоп князь, тому що Ростислав загинув після невдалої битви з половцями, коли його війська відступали, він втопився в річці. І, як пише літописець, всі кияни, він помер молодим, дуже плакалися з того, і його з урочистостями поховали в Софії в склепі біля його батька Всеволода, який трохи раніше помер. Ми бачимо такі офіційні, да, панегірики з чітким ставленням до князя як до правлячої особи.
Яким був образ князя для відвідувачів собору? Якою вони бачили світську владу?
З Ростиславом історія. Виявляється, Києво-Печерський Патерик описує, що князь Ростислав, коли прийшов до Києва на з'єднання з військами князів, щоб іти проти половців, його дружинники кепкували з печерського ченця Григорія, який спустився набрати води. Старий монах сказав, що ви замість того, щоб знущатися зі старої людини, ви б краще покаялись, бо приймете від води смерть разом зі своїм князем. І, як пише Патерик, Ростислав настільки розгнівався, що звелів сам втопити ченця печерського, не покаявся в злочині, пішов на битву, в битві програв, і, як це пророкував Григорій, був помер від води. Що цікаво, якщо відкинути існування печерського патерика, якби його не було, ми б всі на літописі звертали увагу, що князь такий молодий помер, і всі тут ходили в розпачі, всі плакалися, вбивалися. А насправді на одній з фресок оцей був запис, втонув князь. Хтось з киян затер дату смерті свідомо, тобто зробив неможливим його поминання. А поруч ще є невеличкими літерами, але дописано прокляття, нехай не буде прийнято Ростислава до царства небесного. Там коротше, Дніпрія Ростислава. Тобто, що ми бачимо? Що ставлення, в принципі, до влади було ситуативним. Ну, і це нормально. Я думаю, що і до всіх інших князів було подібне ставлення, просто не завжди це чітко так визначає.
А чи є графіті, які розповідають про те, яким було життя киян і які вони мали проблеми?
Є в нас ціла низка молитв сина священника Святої Софії Мартіна Сем'юновича, який в Софійському соборі 5 автографів лишив, в Кирилівській церкві 2. Такий був любитель виписувати, і цей Мартін Сем'юнович. Вдалося завдяки всім цим графіті з'ясувати, що він народився в родині священників саме Софії Київській, Сем'юна та Анни. І якісь інтимні переживання, як, наприклад, одна з дівчин написала, скоріш за все, її Оленою звали, що купріяни гарні жити, скільки мені ще даремно розпалятися.
За словами дослідника В'ячеслава Корнієнка, стінам собору люди довіряли те, чого не могли довірити іншим. До того ж, не варто забувати, що графіті люди писали для своїх сучасників, Нам же ці записи дозволяють поглянути на світ очима людей того часу. Як виглядали ці графіті, ви, між іншим, можете побачити на сайті Радіо Свобода. Ніна Матвієнко, народна артистка України, вдруге в житті відвідала з концертом столицю Чехії. Журналісти Радіо Свобода зустрілися зі співачкою напередодні концерту.
Тебе кохаю, ще більш кохати буду я. Хотів би я тебе руками до свого серця.
Перший раз я ще була за радянських часів у Празі, і вдруге вже сьогодні. Мені дуже подобається Чехія, мені дуже подобаються її політичні амбіції, і вони дуже мені близькі. Я б хотіла, дуже хотіла, щоб ми сьогодні були дуже схожі на чехів. Ні на кого, тільки на чехів. Тому що те, що я переживаю, тут це робить держава во благо свого народу, во благо віри, традиції. А коли є традиції, коли є нація, це є народ.
Ви підлили мені енергії. Так, зрозумійте, що це не можна кидати. Не можна, правда?
Я б хотіла, щоб цю реанімацію ми пройшли усвідомлено, з результатом на те, що ми повинні знову піднятися. І зрозуміти, що ми є народ Бога. І ніхто інший не може забрати собі це право на визначення.
Стоїла черетини, сокілку
Ніхто не може забрати наше право на визначення, так сказала Ніна Матвієнко. На цій ноті я поставлю крапку. Це була «Свобода за тиждень» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У Празі, в студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що були з нами цього вечора і до зустрічі наступного тижня.